në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në shtat korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush dhe ai rus Dmitri Medvedev u takuan për të parën herë. Raportohet se edhe Kosova ishte ndër çështjet për të cilat të dy palët kanë mos pajtime. Euleksi është në nëndhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha sot në Prishtinë Yves de Kermabon. Kuvendi Serbis sot pritet ta miratoj përbërjen e qeverisë re të Serbisë. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se po kërkon përcaktimin e afateve kohore për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku. Nga një sulm vetvrasës afër ambasadës së Indisë në Kabul u vranë më së 40 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Bllokun e lajmeve e transmetojmë pak më vonë tash kronika për takimin ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush dhe atij rus Dmitri Medvedev. Ky takim u bë sot në Hokkaido të Japonisë, ku po zhvillon punimet samiti i G8-s. Ata diskutuan për shumë çështje siç janë mbrojtja raketore, Irani e çështje të tjera. Agjencitë e lajmeve raportojnë se edhe Kosova ishte njëra nga çështjet për të cilën të dy palët kanë mospajtime. Presidenti George Bush dhe Dmitri Medvedev nuk i ka përcyer mospajtimet lidhur me planet e Shteteve të Bashkuara për instalimin e sistemit të mbrojtjes raketore në Evropën Qendrore, që kundërshtohet të fuqishëm nga Rusia. Raportohet se politika kategorike e jashtme e ish presidentit rus Vladimir Putin e ka vënë Moskën në mospajtime të fuqishme për një varg çështjesh, prej Kosovës e deri te zgjerimi i NATO-s. Presidenti Dmitri Medvedev tha se marrëdhëniet e Moskës dhe të Washingtonit ishin të forta përkundër mospajtimeve të tilla dhe presidenti Bush i u drejtua me emër George. Ai po ashtu tha se Rusia do të krijojë raporte edhe me administratën e ardhshme amerikane. Mendoj se çdo gjë do të jetë normale. Marrëdhëniet tona do të vazhdojnë të zhvillohen më tutje. Në këtë aspekt i thash George-it se ne po ashtu do të ndërtojmë raporte me administratën e re amerikane. Kuptohet, brenda 6 muajve, ne do të punojmë intensivisht për t'i përfunduar raportet me administratën aktuale, tha presidenti Dmitri Medvedev. Ai po ashtu i u referua Kosovës, pavarësinë së cilës Rusia refuzon ta njohë, si një tjetër çështje për të cilën ka mos pajtime. Janë në çështje të caktuara në agjendën tonë ku ne pajtohemi, siç janë Irani, Korea Veriore, por sigurisht ka dhe tema të tjera sa u përket çështjeve evropiane dhe mbrojtjes raketore, ku ne kemi dallime, tha zoti Medvedev. Këtë javë, Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë marrëveshjen me Republikën Çeke për ndërtimin e një pjese të sistemit të mbrojtjes raketor në Evropë. Washingtoni po ashtu po zhvillon negociata me Poloninë për ndërtimin e pjesës tjetër të këtij sistemi. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi mbrojtjes raketore ka për qëllim mbrojtjen e aliatëve amerikan nga sulmet prej shteteve të papërgjegjshme, siç janë Irani, dhe se nuk ka të bëjë me Rusinë. Por Kremlini këtë vlerëson si kërcënim për sigurinë e Rusisë, dhe është kërcënuar se nëse sistemi ndërtohet, atëherë raketat e tij me kokë bërthamore do t'i drejtojë ka Evropa. Presidenti amerikan George Bush tha se Washingtoni dhe Moska po vazhdojnë të bashkëpunojnë në çështjet kryesore, siç është parandalimi i Iranit nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Ekziston në siç e dini çështje siç është Irani, ku Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë punuar së bashku në të kaluarën dhe do të vazhdojnë të punojnë së bashku për ta bindur regjimin që të mos e zhvillojë pasurimin e uraniumit, tha presidenti Bush. Presidenti Bush tha se presidenti Medvedev ishte një person i zgjuar që ka besim në vetvete. Presidenti amerikan tha se presidenca e tij ende nuk ka përfunduar dhe se ka shumë punë për të bërë.
I reminded him that yes, I'm leaving, but not until 6 months, and I'm sprinting to the finish.
E përkujtova atë se unë largohem, por i kam edhe 6 muaj dhe unë kam filluar sprintin për t'i dhënë fund presidencës. Pra, ne mund të kryejmë edhe shumë punë së bashku, shumë çështje të rëndësishme, tha presidenti amerikan George Bush.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, ka kërkuar sot nga qeveria që të përpilojë një strategji konkrete për të menaxhuar situatën në veriun e Kosovës. Ai ka tërhequr vërejtjen se situata atje po përkeqësohet vazhdimisht. Gjendja në këto rajone është në degradim e sipër dhe është një terren i lirë për eksperimentim, por pa një strategji konkrete të institucioneve vendore, tha ai. Në një konferencë për shtyp, Radinaj ka kritikuar qeverinë për mungesë lobimi adekuat në procesin e njohjes së shtetit të Kosovës. Bindja ime është se nuk është punuar sa duhet në mënyrën e duhur dhe e konstatoj një ngurtësi apo vetmbyllje të institucioneve në raport me këtë çështje, ka thënë Radinaj. Sërish Prishtinë, Ministri i Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj ka nënshkruar sot lejet për operimin e aviokompanive në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës. Deri tani kjo leje është dhënë nga UNMIK-u. Kjo tregon se qeveria e Kosovës po merr kompetencat edhe në hapësirën ajrore dhe tash etutje ministria do të jetë përgjegjëse e dhënies së licencave për të gjitha aviokompanitë që dëshirojnë të fluturojnë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, tha Ministri Limaj. Ministria e Transportit në bashkëpunim me Zyrën e Aviacionit Civil nënshkruan dhënien e 4 licencave. Beograd, presidenti sërb Boris Tadić tha se politika e Serbisë ndaj Kosovës duhet të mbetet unike e parimore dhe të gjejë përgjigje për rrethanat e reja. Gjendja në Kosovë nuk është më e njëjtë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shumicën e qartë për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare dhe për këtë duhet të merremi vesh me bashkësinë ndërkombëtare, tha Tadić për mediat serbe. Sipas tij, rikonfigurimi i UNMIK-ut nuk mund të jetë valid pa pajtimin e Beogradit, ndërsa zgjidhja ideale do të ishte që cilado prani e re civile në Kosovë të përcaktohet përmes vendimit të Këshillit të Sigurimit. Sërish Beograd, kandidati për kryeministër i Serbisë Mirko Cvetković tha se qeveria e re do të jetë përcaktuar për të ardhmen evropiane, mospranimin e pavarësisë së Kosovës dhe zhvillimin ekonomik të Serbisë. Ai paraqiti përparësitë e qeverisë në kuvendin e Serbisë. Ky fundit pritet të votojë sot për kabinetin qeveritar. Partner kryesor të koalicionit qeverisës sipas marrëveshjes janë Partia e Tadićit dhe Socialistët. Tojako, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe naftës janë në krye të agjendës së takimit të 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusinë. Gjatë ditës së parë udhëheqësit e GTT-s zhvilluan bisedime me përfaqësues të vendeve afrikane. Në takim merrte pjesë dhe presidenti i Bankës Botërore Robert Zollick. Ai tha se nevojiten urgjentisht 10 miliard dollar për ushqime dhe ndihmë për bushqit në vendet e varfra. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon gjithashtu pjesëmarrës në takim kërkoi nga GTT-a të ia përgjigje sfidave të ndërlidhura siç janë rritja e çmimeve të ushqimeve, problemet zhvillimore dhe ndryshimet klimatike. Bagdad, kryeministri irakian tha se po kërkon përcaktimin e afateve kohore për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku. Nuri al-Maliki tha se kjo kërkesë e tij është pjesë e bisedimeve për marrëveshjen e re të sigurisë që po ndërmjetësohet mes Washingtonit dhe Bagdadit. Kjo është era e parë që qeveria irakiane ngre mundësinë e tërheqjes së plotë të trupave amerikane, hap ky që është kundërshtuar gjithmonë nga presidenti Bush. Marrëveshja e sigurisë Shtetet e Bashkuara Irak synon të vendosë kornizën ligjore në bazën e së cilës trupat amerikane do të qëndrojnë në Irak edhe pas 31 dhjetorit të këtij viti. Kjo është data kur përfundon mandati i dhënë nga Kombet e Bashkuara për trupat e huaja në Irak. Kabul, më shumë se 40 persona u vranë në sulmin e sotëm vetvrasës para ambasadës së Indisë në Afganistan. Zyrtarët thanë se rreth 140 të tjerë janë plagosur në sulmin që ndodhi në kohën kur njerëzit po prisnin në radhë për viza. Qeveria e Indisë në reagimin e saj cilësoi sulm terrorist qyqar. Shtëpia e bardhë cilësoi akti panevojshëm i dhunës, ndërsa Bashkimi Evropian tha se sulmet asnjëherë nuk do të jenë mjet për arritjen e synimeve. Ky llogaritet sulmi më i madh me bomba në Kabul që nga rënia e talibanëve në vitin 2001. Kryengrici taliban kanë kërcënuar kohët e fundit me intensifikim në sulmeve vetbranse për të larguar forcat e huaja nga Afganistani. Moskë, autoritetet e rajonit të Abkazis thanë se do t'i presin të gjitha raportet me Tbilisin, deklarata u bën nga kreu i qeverisë Abkazis pas një shpërthimi vdekjeprurës për të cilin ai akuzoi Gjeorgjinë. Katër persona vdiqën brëm nga shpërthimi i bombës në një kafene në Abkazi. Ministri i Brendshëm i Gjeorgjisë i hodhi poshtë akuzat. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Euleksi është në udhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha shefi i këtij misioni Yves de Kermabon. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë ai është takuar me presidentin Fatmir Sejdiu dhe me zyrtarët e tjerë të lartë. Zoti Kermabon tha se pret përfundimin e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut për të marrë përsipër detyrat që Euleksi i ka në Kosovë, në fushën e drejtësisë, të policisë dhe të doganave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Misioni e Ulexit mirëpret vendimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e UNMIK-ut, por mandati i këtij misioni do të jetë nën ombrellën e Bashkimit Evropian dhe jo nën atë të OKB-s, ka thënë sot në Prishtinë shefi i Ulexit, Yves de Kermabo. Në kuadër të përgatitjeve për shtrirjen e misionit policor dhe gjyqësor në Kosovë, shefi i Ulexit po qëndron në Prishtinë, meqenëse ai është pritur nga udhëhecit më të lartë shtetëror. Kermabo edhe sot është zotuar se misioni i Bashkimit Evropian, që merr përgjegjësitë veta në fushën e policisë, gjyqësisë dhe doganave, do të ketë shtrirjen në gjithë territorin e Kosovës. Ai tha se do të bashkëpunojnë ngushtë me UNMIK-un për fillimin dhe përfundimin e planit të rikonfigurimit të administratës së Kombeve të Bashkuara, që nënkupton marrjen e përgjegjësive nga kjo administratë. Por siç tha Kermabo, misioni e Ulexit do të jetë krijuar nga UNMIK-u dhe ka të bëjë më shumë me asistimin që do të bëjë institucioneve vendore. Po ashtu, e Ulexi sipas Kermabo do të raportojë për punën e vet para Bashkimit Evropian dhe jo para New Yorkut.
UX is under very clear chain of command, which is an European chain of command.
E Ulexi është nën udhëheqjen e qartë evropiane dhe do të raportojë tek mekanizmat specifik në Bruksel që merren me kriza civile në përbërje prej 27 vendeve anëtare dhe para vetes Zotit Solana, është shprehur Kermabo, lidhur me sfidat që paraqiten për shtrirjen e Ulexit në pjesën veriore të Kosovës pas kundërshtimeve të serbëve, të cilët të kanë edhe mbështetjen e Beogradit dhe Moskës. Kermabo tha se atje do të mund të ketë vështërsi dhe se shtrirja mund të marrë më shumë kohë, por sipas tij Ulexi do të ketë shtrirje edhe në këtë pjesë të Kosovës. Kermabo nuk ka dashur që të komentojë asgjë në lidhje me kërkesat që ai mund t'ia parashtrojë qeverisë së re në Beograd në lidhje me shtrirjen e misionit të tij në veri të Kosovës, duke ia lënë këtë çështje më shumë në përgjegjësi shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Zotit Javier Solana. Ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se pret që institucionet e Kosovës dhe Ulexi të kenë një bashkëpunim të ngushtë si në çështjet që kanë të bëjnë me zbatimin e planit të Ahtisarit, ashtu edhe në përmirësimin e gjendjes në gjyqësorin kosovar dhe në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit në përgjithësi. Kurse në lidhje me sfidat që po paraqet kundërshtimi i serbëve dhe Beogradit për shtrirjen e misionit të Bashkimit Evropian nëpër pjesët e banuara me serb, Sediu tha se Beogradi duhet të jap dëshmi se me të vërtetë po ndërton një qeveri pro-evropiane.
Kjo qeveri, dhe them edhe presidenti Tadić, që është mbështet në uniform me qasjet e tij të deklaruar se është në politikat pro-evropiane, jap dëshmi të drejtë për drejtë. Andaj është edhe në Bashkimin Evropian të shoh shumë qartë se është një mbështetje parimeve të Bashkimit Evropian, të ecjeve të proceseve integruese dhe të relaksit përzishëm të marrëdhënieve në gjithë rajonin. Prandaj sa më parë do të jetë më mirë.
Yves de Kermabo ka takuar edhe kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, kurse gjatë pasdites ai do të zhvillojë një takim dhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Ndërkaq nesër, siç tha ai, do të bisedojë edhe me ministrat me të cilët misioni i Bashkimit Evropian do të ketë më shumë punë të përbashkët për të bërë aranzhimet e duhura në mënyrë që të vijë deri te koordinimi hapave që Euleksi në bashkëpunim me vendorët para shehti nis në misionin e vet në Kosovë, i cili bazuar në planin e rikonfigurimit të UNMIK-ut do të duhet të startonte diku në fund të tetorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës presin që numri shteteve që e njohin Kosovën para mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të rritet. Por analistët thonë se do të ketë edhe mëtutje ngecje për shkak të kundërshtimeve nga Serbia. Ginter Glosser nga Ministria Jashtme Gjermane tha sot në Prishtinë se ky shtet do të bëjë lobim për pavarësinë e Kosovës në vendet ku Gjermania ka ndikim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Një kërkesë eventuale e Serbisë kundër pavarësisë që mund të shtrohet në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në shtator nuk i shqetëson institucionet e Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni është optimist se numri i shteteve të cilat do ta njohin Kosovën para mbajtjes së këtij sesioni do të rritet. Hyseni nuk pret që Serbia mund të ketë ndonjë ndikim të vendet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash shtetësinë e Kosovës.
Po punohet në shumë plane, po punohet në kanale të ndryshme që të ketë njohje sa më shumë deri në numrin i cili do të jetë i favorshëm për Kosovën dhe i cili do të mundësojë Kosovës të aplikojë për antarësim të plotë në institucione të ndryshme financiare e politike ndërkombëtare.
Për ministrin Hyseni, politika serbe vazhdimisht mundohet të bëjë diskreditime të ndryshme për Kosovën, por sipas tij, misioni i Serbisë për pengimin e njohjeve për Kosovën është një mision i humbur.
Është krejt e natyrshme që politika e jashtme serbe provon të diskreditoj idejën e pavarësisë të Kosovës. Është një mision i kotë, është një mision paraprakisht i humbur, sepse, si që thash më herët, pavarësia e Kosovës është akt i kryer, është proces i pakthyeshëm dhe çështja e njohjeve është vetëm çështje e kohës kur secili antar i OKB-s përkatësisht, secili kombi lirë i botës lirë do të marrë vendim kohën e duhur mbi bazën e një diskrecioni shtetënor dhe politik që ka çdo vend veçanërisht.
Edhe ministri gjerman i shtetit për Evropë Günther Glosser, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë, shprehur se zhvillimet në Serbi nuk mund të kenë kurfar ndikimi në Kosovë. Sipas ministrit gjerman, vetëm propozimet dhe idet pro-evropiane që vijnë nga Serbia mund të merren parasysh në kohën e duhur. Mëtej, ministri gjerman ka pohuar se shteti i tij me të gjitha mundësitë dhe ndikimin e saj do të lobizojë për pavarësinë e Kosovës.
Dazu zur Unterstützung habe ich darf ich noch mal wiederholen, dass wir sagen, das ist nicht nur jetzt ein ganz wichtig.
Edhe ne pajtohemi me ministrin se me Serbinë nuk mund të ketë bisedime sa i përket statusit të Kosovës. Kjo është një çështje e mbyllur, do të ketë një bashkëpunim edhe këtë bashkëpunim Gjermania do ta mbështesë fuqishëm edhe sa i përket fushës ekonomike, por edhe sa i përket edhe lobizimit të Gjermanisë të vendet fqin për njohjen e pavarësisë së Kosovës, tha Glosser. Nga ana tjetër, analisti politik Driton Lajshi konsideron se Serbia si antare e organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të paraqesë kërkesa të ndryshme në asamblenë e OKB-s. Sipas tij, një kërkesë për mosnjohje të pavarësisë mund ta vë Kosovën në një konflikt të ngrirë.
Rreziku kryesor i këtyre iniciativave të Serbisë është që mund ta shtyjë Kosovën në konflikt të ngrirë për një periudhë të pasaktuar. Do të kjo është rreziku më i madh cili mund t'i ndodhë Kosovës nëse eventualisht një kërkesë e tillë mund të miratohet nga asamblea.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës presin që qeveria e re e Serbisë të njohë realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me që është përcaktuar për një orientim pro-evropian. Por përfaqësues të opozitës janë skeptik nëse qeveria e re në Beograd do të ndryshoj qasjen karshi Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ramanaj pret që qeveria e re e Serbisë, e cila pritet të marrë sot bekimin nga kuvendi serb, të dyshmojë edhe në praktik orientimin e saj pro-evropian.
Duke qenë pro-evropiane, ne presim që megjithatë do të ketë një çështje të ri në kuptim të konsolidimit të marrëdhënieve paraprakisht, duke njohur realitetin e ri në Kosovë. Kjo njohje mund të mos jetë eksplicite dhe deklarative, por mund të jetë konstruive dhe funksionale. Pra si njohje e realitetit e krijuar në Kosovë, gjë që do të ishte interes i proceseve të demokratizimit në Serbi, i proceseve të stabilitetit në rajon.
Por përfaqësues të opozitës janë skeptik se ky koalicion mes demokratëve dhe socialistëve do ta ndryshojë politikën karshi Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thotë se në Serbi ende nuk kanë dalë forca demokratike siç është pritur.
Politika serbe kanë gjetur një politikë në vazhdimsi, duke u bazuar në të kaluarën dhe në rrethanat që kanë ndikuar që të mos ketë ndryshime. Prandaj edhe kjo qeveri, duke pas parasysh edhe konfiguracionin e saj përmes ministrisë që e ka krijuar edhe për Kosovën, tregon qartë se politika e Serbisë nuk ndryshon.
Sipas njoftimeve të deritashme, qeveria e Serbisë do të ketë ministrinë për Kosovën, e cila pritet të udhëhiqet nga Goran Bogdanović, politikan nga Kosova i cili ka qenë ministër në qeverinë e Bajram Recepit. Ahmet Isufi thotë se kjo dëshmon më së miri se në Serbi nuk ka ndryshim të qasjes ndaj Kosovës.
Vendosja Goran Bogdanovićit si ministër për Kosovën është tregusi më i qartë se Serbia nuk po ndryshon. Prandaj edhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ketë një qasje shumë rigoroze.
Isufi mendon se asardhja e këtij koalicioni qeverisës që vlerësohet si pro-evropian nuk do të bëjë që Serbia ta njohë realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Për më tepër, ai mendon se do të ketë përkeqësim të gjendjes në veriun e kontrolluar nga serbët. Sidoqoftë, qeveria shpreson se madhore është demonstrimi i orientimit pro-evropian. Zëvendës kryeministri Manaj thotë se duke demonstruar këtë orientim pro-evropian, mund të pritet që në mënyrë indirekte t'i kontribuohet edhe relaksimit gradual të marrëdhënieve në mes të dy vendeve fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në konferencën e donatorve që do të mbahet të premte në Bruxelles, do të diskutohet vetëm për kornizën afatmesme të shpenzimeve e nuk do të diskutohen projektet e shumta të përgatitura nga institucionet e Kosovës, thotë Shpend Ahmeti, drejtori i Institutit për Studimet Avancuara GAP në Prishtinë. Sipas tij, konferenca e donatorve nuk do të zgjidhë të gjitha problemet në Kosovë. Me analistin Shpend Ahmeti ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zotë Ahmeti, jemi në prag të mbajtjes e konferences së donatorve. Sa mendoni se janë përgatitur institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë?
Është përgatitur ajo që të kalohet minimumi i përgatitjeve, mirë po, prapë se prapë që shtrohet pyetja, do të jetë, domethënë, konferencë tamam e tipit ku gjithë, domethënë, i presim, do të ketë edhe mangësi, pra shkon në dy drejtime. Minimumi është kaluar, mirë po, ka mbetur edhe shumë hapësira apo ka hapësirë për përmirësime gjithmonë.
Qeveria e Kosovës e deri më tash ka bërë të ditur se në bazë të kornizës afatmesme të shpenzimeve do të kërkoj në këtë konferencë mbi 1.400.000.000 euro. Por në anën tjetër, institucionet qendrore dhe ato lokale kanë përgatitur edhe qindra projekte të tjera. Sa mendoni atëherë se do të përfitoj Kosova nga kjo konferencë?
Korniza afatmesme shpenzimeve është dokumenti bazi i cili do të përdoret në konferencën e donatorëve, edhe sipas të gjitha gjasave, prej asaj që kemi parë edhe agjendën që është publikuar prej Komisionit Evropian, kjo do të merret si baza e vetme. Prandaj nuk besoj se do të ketë hapësirë se të diskutohen projektet e tjera këto qoftë në nivelin qendror apo në nivelin lokal. Ato gjëra të cilat qeveria e Kosovës i ka kërkuar përmes kornizave afatmesme të shpenzimeve dhe është bërë qartë nga donatorët se projektet e tjera që kërkohen, domethënë do të vendosen nga donatorët në baza bilaterale, mirë po nuk do të diskutohen në konferencën e donatorëve. Prandaj kjo kërkesë mund të konsiderohet si kërkesë përfundimtare e qeverisë së Kosovës. Natyrisht gjithmonë me hapësirë që në nivel lokal në një qeveri lokale mund të kërkojë nga një donator, mirë po prapë se prapë nuk pres ndonjë ndryshim të madh nga ajo që është në kornizën afatmesme të shpenzimeve.
Në cilën fushë sipas jush duhet të vërejnë rezultatet e para pas konferencës së donatorëve?
Po ne kemi cek gjithmonë se zhvillimi ekonomik në Kosovë përfshin shumë sektorë, dhe nuk mund të diskutojmë vetëm për ekonominë. Natyrisht rezultatet dojmë të shohim sa më shpejt në infrastrukturë, që të përmirësohet situata me energji elektrike, e cila po tregohet si një prej pengesave kryesore në tërheqjen e investimeve të jashtme, domethënë që neve na duan si Kosovë. Po ashtu presim rezultate, shohim në sundimin e ligjit. Mirë po kur them presim, ne shpresojmë që të ketë rezultate. Mirë po kjo nuk do të thotë se automatikisht ne do të kemi rezultate. Ne do të kujtojmë që nga viti 1999, ne kemë marrë dy fishën e kësaj shume për cilën po diskutohet tani, domethënë në konferencë donatore, pra kemi marrë më shumë se 3 miliardë euro nga donatorët. Dhe sot kur shikojmë mbrapa, natyrisht se ka pas përmirësime në disa fusha, mirë po prapë se prapë nuk mund të quhet se ka qenë një periudhë suksesshme e asistencës nga ana donatorë apo periudhë suksesshme për Kosovën që të ecë përpara.
Shpend Ahmeti nga Instituti për Studime të Avancuara në Prishtinë. Disa analistë në Maqedoni thonë se koalicioni qeverisës ndërmjet VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim ishte koalicioni nevojës. Ata presin që ky koalicion të zgjidhë çështjet e raporteve etnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qashif Bakiu deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë dallimet konceptuale midis VMRO DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, koalicioni qeveritar midis tyre është i motivuar nga interesat politike të dy partive. Sipas tij, ky koalicion dëshmon se partitë nuk kanë përcaktime të qarta ideologjike dhe politike në Maqedoninë ngjashëm si në shoqëritë e zhvilluara demokratike.
Është një koalicion i nevojës, ikja nga partia me cilën tradicionalisht ka pasur marrëdhënie të mira, respektivisht koalicionime në të kaluarën, për Gruevskin do të mund të paraqeste ndonjë pak kënaqësi në taborin e tij.
Ndërsa analisti Zhidas Daskalovski deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja midis VMRO DPMNE-s dhe BDI-s për formimin e qeverisë së re është parimore.
Partitë Gjiprifakjat, Dernicit e na në rabotën e vladat,
dy partit i pranojnë parimet e punës së qeverisë. Nëse ekziston konsenzus se si do të funksionojë qeveria dhe cilat duhet të jenë përcaktimet programore ekonomike dhe për stabilitetin e marrëdhënieve ndërtetnike si dhe për pozicionin e Maqedonisë në politikën ndërkombëtare, kjo është një shenjë e mirë për të ardhmen e vendit, tha Daskalovski. Analisti Qashif Bakiu u shpreh se BDI-ja gjatë mandatit të saj qeveritar duhet të fokusohet në zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve, siç janë
gjuha, ish luftarët, invalidët dhe familjet e dëshmorëve, ligji për flamurin. Me një rëndësi mjaft e madhe është që arrihet decentralizimi i plot i pushteteve. Ndërkaq në anën tjetër nuk duhet harruar 8 kriteret për hyrjet Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë nuk duhet harruar se si çështje e parë mbetet pranimi i pavarësisë Kosovës.
Ndërsa analisti Daskalovski tha se partnerët qeveritar duhet jenë të harmonizuar rreth zgjidhjes së çështjeve ndërtnike.
Ako duhet të ta imoralisht në gledishtë të
për... Nëse do të kemi dalime midis VMRO DPMNE-s dhe BDI-s, do të kemi qeveri të koalicionit e cila nuk ka marrveshje për çështjet e rëndësishme që i prekin marrëdhëniet ndërtnike, përkatësisht zgjidhjen e çështjeve problematike të cilat i kanë ngritur BDI-a. Kushtetuta dhe marrveshja e Ohrit mundësojnë që këto çështje të zgjidhen në mënyrë dinjitose dhe të arsyeshme, tha analisti Daskalovski. Analistët Bakiu dhe Daskalovski thanë se qeveria e re duhet të angazhohet edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, uljen e papunësisë dhe përthithjen e investimeve të huaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Të ardhurat e ulta kanë ndikuar që një pjesë e konsiderueshme e kosovarëve si vjet të mos planifikojnë shkuarje në Bregdet. Shumica e tyre thotë se niveli i rrogave është aq i ulët sa është e pamundur të kursehen mjete për pushime veriore. Për pushime verore. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bajram Kutloci thotë se me pagën mesatare prej 200 euro nuk mund të siguroj të holla për verime.
Jo, pushime nuk do të shkojmë si vetë, arsyeja është se kushtet nuk janë. Rrogat janë vogla, me ato rroga si ku shkon. Do të po shkon edhe për pushim. Ose të çamu se të shkon dorë. Po janë kushtet që nuk ta ngrejnë. Po ose po të mbajt familjen si të shkon pushimet, çmuar për kursi. Tash paga më jorë në një person 200 euro për shembull. Kështu si në shtëpi. Daj far pishin një dikon këtu Kosovë se ka mundësi që sa edhe.
Muharrem Llapashtica thotë se ka nevojë të pushojë në Bregdet, por kjo është e pamundur për shkak të kushteve financiare.
Sidomos këtë moshën teme sot 50 vjeçar për shembull kam nevojë për pushim dikun mas 11 muajve punë, s'po ku do pushim, po s'ka më çka. Si cili qytetar, besoj që është me pag, një lloj kredi e ka. Pa marr parasysh çfarë, po me afat gjata apo të shkurt. Në mendoj që është me jo kredin, e jo që është me shkuar pushime dikun me bargjime, me gjithë edhe nuk kemi. Nuk rrim pushime duhet me shpërzuar të shpia, paga shumë e ullët. Nuk ka mujt as vjetë, mos i vjetë nuk mujt as me paramendua.
Gjashëm thot edhe me Vlude Zeka.
100% që jo, rrugat e vogla, vesh burrit të në, s'ka mundësi me në rritë. Ta shti para fërsisht 300-350 euro në mujt, me ashtolla nuk më nëshme shkuve. Kur qysh, sa do në miru që atë 350 euro s'më kursen të kërgjë, 5 euro s'më një donë, e s'më nësh.
Sami Gashi thot se do të shkoj në verime vetëm në rast se i vjen ndonjë ndihmë financiare nga të afërmit e tij që punojnë jashtë vendit.
Nëse na ndihmojnë këta që janë perëndim jashtë, e kam një tezë dhe një orë. Mujna me shku deri në dorë, për ndryshe, jo, me pogat këtu i është shumë shtirë me shku në pushim. 100% këtë do të rrinjë. Zendja ekonomikë është jeta shumë e shtrejtë. Mi që vëmë bjetojmë të, që jo me dalë të kemë s'ka shonë së rikë, së kemë qështë i të vojmë. Me një pokë 250, 6 antarë të shka mësë.
Emërla i Bishi thot se jeton mendim sociale dhe asë që mund të aparamendoj mundësin e të shkuarit në Bregdet për pushime.
S'ka shonë me mëndri me kursime këtu e pokë ka që ka në së odet, ose mendim sociale. Të shpia, së kemë mundësi me shku kërka për pushim verërë.
Ndërkaq Isa Vokshi thot se do të shkojë në Bregdet për verime me kursimet që i ka bërë gjatë viteve që ka punuar jashtë vendit.
Kom punuar një kohë gjatë jashtë dhe kom kursye, kom tollat kursime, a të ardhurat që merren këtu pe punësimit këtu shem nuk mjaftojnë për pushim. Nuk mund të kursehet për ato, ata nëse shkojnë në pushim mund të shkojnë dhe shkojnë në kushtet e të vështira. Ata që kanë fëmijë veçeli detyrojnë është me kushtet e vështira që mos mu referuaj atë fëmijë ajo për fëmijë. Mos pasi për me shku në pushim, shkojnë veç fjoj, që pa thëmë, në pjesa me ma dhe shkojnë pushim, a nuk di që shkojnë pushim.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan George Bush dhe ai rus Dmitri Medvedev u takuan për të parën herë. Raportohet se edhe Kosova ishte ndër çështjet për të cilat të dy palët kanë mos pajtime. Euleksi është në udhëheqjen evropiane dhe për punën e tij do të raportojë në Bruksel, tha sot në Prishtinë Yves de Kermabon. Kuvendi Serbisë sot pritet ta miratojë përbërjen e qeverisë së re të Serbisë. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se po kërkon përcaktimin e afateve kohore për tërheqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku. Nga një sulm vetvrasës afër ambasadës së Indisë në Kabul u vran më se 40 vetë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.